Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 14. septembar 2020. a ovo su važnije vijesti. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravio u Mostaru, gdje se pored ostalog sastao sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem, poručujući: bit ćemo i dalje odvjetnici Bosne i Hercegovine u Evropi, a naročito hrvatskog naroda u njoj.
Nama je bitno da u tom kontekstu poštujemo načela jednakopravnosti, osobito naravno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i to u kontekstu evo 25. obljetnice Dejtonsko-pariškoga mirovnog sporazuma.
Predsjednik HDZ-a Čović najavio nastavak pregovora s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem kako bi se proveo sporazum za Mostar.
Mi 16. sjedamo, počnemo razgovarati oko izbornog zakonodavstva i upravo treba riješiti pitanja sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, ništa više od toga.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio na današnjem susretu s povratnicima u opštinu Zvornik da će na sljedećoj sjednici predsjedništva razgovarati sa Miloradom Dodikom kako bi se riješio problem, te učenicima u knjižice upisivao bosanski umjesto jezika bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja čija djeca još uvijek ne idu u školu u Liplju kaže:
znači, minimum da se upiše bosanski jezik i djeca se odmah vraćaju tog istog momenta. Znači da jednostavno se ne vrši diskriminacija, da ne vrši se ispravka matičnih knjiga.
U protekla 24 sata nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini prijavljeno 169 novih slučajeva zaraze virusom korona i 9 smrtnih slučajeva. Od toga je 129 novozaraženih i 6 smrtnih ishoda u federaciji, 39 novooboljelih i 3 smrtna slučaja u Republici Srpskoj, te 1 novozaraženi u Brčko distriktu. 120 osoba se oporavilo.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci saopštio je da je nakon više od mjesec dana borbe sa virusom korona preminuo i doktorove zdravstvene ustanove Marko Pekija.
Glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić nije se pojavila na razgovoru s članovima privremene istražne komisije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Nakon što je Aljoša Čampara, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, podnio neopozivu ostavku na ovu funkciju, za danas u 15 sati najavljena je sjednica kolegija ove stranke.
Čampara je neopozivu ostavku u Stranci demokratske akcije podnio u subotu, navodeći između ostalog i da su njegova upozorenja i pozivi da se odustane od nemoralnih odluka zbog kojih SDA gubi autoritet među građanima ostali bez rezultata.
Državna izborna komisija Crne Gore utvrdila konačne rezultate izbora održanih 30. augusta. Koalicija Odlučno DPS Milo Đukanović osvojila je 30 mandata. Koalicija Za budućnost Crne Gore 27, Mir je naša nacija 10, a Platforma Crno na bijelo 4. Od petka 18. septembra u 18 sati bit će provođen nadzor nad svim građanima koji se vraćaju u Srbiju, odlučeno na sjednici kriznog štaba. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23. Tokom dana između 27 i 33, a u južnim predjelima do 35 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je u Mostaru prisustvovao u stoličenju novog mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića, koji dolazi na mjesto Ratka Perića nakon 30 godina koliko je Perić proveo na toj dužnosti. Plenković se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, te uz ostalo izjavio kako je Hrvatskoj bitno da se u Bosni i Hercegovini poštuje princip jednakopravnosti. Informiše Mirsad Behram.
Hrvatski premijer se u središnjici HDZ-a BiH u Mostaru susreo sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH i liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Plenković je uz ostalo na preskonferenciji kazao da će Hrvatska i dalje pružati podršku Bosni i Hercegovini, svim njenim narodima i građanima na putu ka Europskoj uniji i NATO-u, poštujući stranke i institucije koje unutrašnjim dogovorima trebaju dogovarati daljnja pitanja funkcioniranja BiH.
Nama je bitno da u tom kontekstu poštujemo načela jednakopravnosti, osobito naravno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i to u kontekstu evo 25. obljetnice Dejtonsko-pariškoga mirovnog sporazuma.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako je Plenković upoznao o predstojećim lokalnim izborima u BiH, na kojima HDZ sa partnerskim strankama namjerava osvojiti načelničke i gradonačelničke pozicije u mjestima sa hrvatskom većinom. Čović je za 16. septembar najavio i početak razgovora sa SDA oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine, što je drugi dio mostarskog dogovora.
I vjerujem da ćemo vrlo brzo kroz naša izaslanstva otvoriti razgovore oko izbornog zakona, legitimno predstavljanje, uvažavanje presuda suda u Strasburu, odnosno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i o puno drugih tehničkih pitanja.
Premijer Hrvatske i lider HDZ-a u toj zemlji Andrej Plenković je dodao:
ja vjerujem da taj dijalog treba dovesti do određenih pomaka koji će u biti svojim sadržajem izbjegavati situaciju u kojoj se jedan narod, u ovom konkretnom slučaju hrvatski narod, osjeća zakinut.
Hrvatski premijer tokom jutra u mostarskom biskupskom ordinarijatu susreo se sa biskupima Ratkom Perićem, dosadašnjim, i Petrom Palićem, novim mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem Trebinsko-Mrkanske biskupije. Plenković je podsjetio da već poznaje novog mostarskog biskupa, te da je Palić inače glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije.
I mislim da je evo ova tranzicija koja se sada zbiva važna i za vjernike, za Hrvate, za katolike ovdje u ovoj biskupiji, što je naravno bitno i uopće za položaj i koheziju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Plenković je potom ispred katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru prisustvovao svetoj misiji u povodu ustoličenja biskupa Petra Palića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Roditelji djece iz područne osnovne škole u Liplju kraj Zvornika na sastanku koji su imali sa upravom škole, predstavnicima OSCE-a, Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, odlučili su da će do petka nastaviti štrajka, nakon toga očekuju da se stanje riješi, jer bi se u četvrtak o ovom pitanju trebalo očitovati i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovo im je tokom sastanka potvrdio i član predsjedništva Željko Komšić, izvještava Dženana Halimović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika susreli su se danas s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, koji je najavio kako će o problemu upisivanja jezika u matične knjige razgovarati na narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predstavnik roditelja Muharam Sinanović:
znači, djeca do petka neće ići u školu. Željko Komšić je rekao da će četvrtak imati sastanak članova predsjedništva i da će pokušati to da riješi. Ako ne uspije riješiti, onda će osnovati pravni tim i da će pojedan roditelj iz svake područje škole da podnese tužbu i da idemo sa tužbama.
Djeca u ovoj školi od 1. septembra ne pohađaju nastavu, jer im je u matične knjige upisano kako uče jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski, kako im to piše u džačkim knjižicama. Iako postoje presude kojima se dozvoljava da jezik kojim govore bude i upisan na ovom području, to ne uvažavaju, jer kako su naveli iz Ministarstva prosvjete tog BH entiteta, kao jezik može biti upisan samo onaj koji stoji u ustavnoj kategoriji, a bosanski u njoj ne postoji. Sinanović kaže kako vjeruje da će do dogovora u predsjedništvu doći.
Mi vjerujemo da u Republici Srpskoj ima savjesne ljudi i da će to se riješiti.
Ukoliko se ne postigne dogovor, roditelji su najavili pravnu borbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dva dana nakon što je Aljoša Čampara napustio sve organe stranke Demokratske akcije, stižu reakcije na njegovu neopozivu ostavku. Međutim, iz SDA, koja je za danas zakazala kolegi, još nije stigla zvanična reakcija. Čamparina ostavka bi mogla izazvati turbulencije u vladi kantona Sarajeva. Procjene su sagovornika u prilogu Lejle Omeragić-Čatić.
Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, sada je već jedan u nizu bivših članova stranke Demokratske akcije koji je, podnoseći ostavku u predsjedništvu stranke, u otvorenom pismu naveo da SDA, kako je se priključio i u kojoj je godinama djelovao, već neko vrijeme nije ono što je bila. Predsjednik nezavisnog bloka i bivši član stranke Demokratske akcije Senad Šepić, koji je tu stranku napustio prije nekoliko godina, kao prvi u nizu onih koji su je napustili, navodi da je Čamparin odlazak iz SDA bio evidentan u zadnje vrijeme, ali smatra da ta ostavka u SDA neće ništa suštinski promijeniti u narednom periodu.
Mislim mislim da će to nekoliko dana biti ovaj već i od ranije viđeni scenarij detroniziranja, potpunog jednog demoniziranja od strane ovaj stranke, ali će se to po meni vrlo brzo smiriti. Oni sad u momentu okrenuće putu mobiliziranju ljudi za lokalne izbore. Predstavit će ovo kao još jedan ovaj u nizu izdajnika koji eto napušta stranku, odnosno protivi se nekim stvarima zato što ovaj želi neko bolje unutarstranačko pozicioniranje.
Profesor na Sarajevskom univerzitetu i politički analitičar Enver Kazaz također smatra da se vrh SDA vjerovatno neće zabrinuti oko Čamparine ostavke, niti popravljati stanje u toj stranci koja je, kako kaže, ispunjena fenomenima nepotizma, korupcije, kriminala, na što Čampara upozorava, ali će se, kaže Kazaz, zabrinuti zbog Čamparinog glasa u Skupštini kantona Sarajevo.
Zbog toga što Čamparin glas u Skupštini kantona Sarajevo može odlučiti o sudbini postojeće vlade, i to je zapravo najjači, tako da kažem, as u rukavu koji Čampara u ovom trenutku ima.
O mogućim turbulencijama na političkoj sceni nakon Čamparine ostavke Kazaz kaže da je moguće da će Čampara zajedno sa sadašnjom opozicijom, odnosno četvorkom, pokušati smijeniti dosadašnju vladu kantona Sarajevo, kako kaže, jednu od najlošijih vlada od Dejtonskog sporazuma do danas u tom kantonu.
I pokušati da uredi skupa sa četvorkom i zdravstveni sistem kojeg je neophodno urediti i socijalni sistem, a da ne govori o ekonomskoj krizi koju je oslovila korona.
Te promjene bi bile poželjne i nužne, smatra profesor Enver Kazaz, za dobrobit građana, ali da tek treba vidjeti dokle će Aljoša Čampara ići. Čampara je neopozivu ostavku u stranci demokratske akcije podnio u subotu, navodeći između ostalog i da su njegova upozorenja i pozivi da se odustane od nemoralnih odluka zbog kojih SDA gubi autoritet među građanima ostali bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Pred vladu federacije danas je stigla grupa radnika Krivaje Zavidović i preduzeća u stečaju, tražeći da se riješe problemi s kojim su suočeni. Predstavnici radnika su razgovarali sa premijerom Fadilom Novalićem i resornim ministrom Nerminom Đindićem. Dogovoreno je da se naredni sastanak predstavnika vlade i Krivaje održi naredne sedmice u Zavidovićima. Evo izjava krivajinih radnika.
Došli smo ovdje pred vladu federacije da tražimo izlaz za nas 380 radnika i za naše kolege koji su ošli u penziju i još nisu dobili penziju. Trenutno tražimo za njih izlaz, imamo obećanja da će izvršiti rješenje i da će se nešto napraviti. Vjerujte, nismo došli što nam je drago, došli smo što smo socijalno i materijalno svi ugroženi, nema više od čega živjeti.
Naš osnovni zahtjev je da se riješi status radnika Krivaje. Evo 4,5 godine mi nemamo riješen status. U nekoliko navrata smo imali neku socijalnu pomoć, to nije ništa. Mi očekujemo da ili da se riješi firma ili da se ljudi riješe da imaju svaki mjesec određena primanja. Naravno da se ti sudski procesi koji se vode na općinskom kantonalnom sudu Zenca ubrzaju i da konačno se zna status preduzeća.
U Bosni i Hercegovini je registrovano 169 novih slučajeva koronavirusa, a 9 osoba je umrlo. Posljednji su podaci institucija nadležnih za javno zdravstvo u entitetima i Brčko distriktu. Broj preminulih od COVID-19 u Bosni i Hercegovini se popeo na 705, a među preminulim ponovo ima i zdravstvenih radnika. Izvještaj Erdoana Katane.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 129 novih slučajeva pozitivnih na virus korona, a registrovano je i 6 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-Podrinskom i Posavskom. Do sada je u ovom BiH entitetu koronavirus potvrđen kod 15.050 osoba, a izliječena su 10.604 pacijenta ili 70,5%. Sa 14. septembrom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 409. U entitetu Republika Srpska od juče je izvršeno testiranje 586 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 39 osoba. Prijavljena su i 3 smrtna ishoda. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci saopštio je da je nakon više od mjesec dana borbe sa virusom korona preminuo i doktorove zdravstvene ustanove Marko Pekija, koji je radio na klinici za intenzivnu medicinu za nehirurške grane.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 8.283 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 277 osoba oboljelih od COVID-19. U ovom BH entitetu do sada se oporavilo ukupno 5.290 osoba, što je 63,8% od ukupnog broja zaraženih. U Brčkom distriktu u posljednja 24 sata registrovan je samo jedan novi slučaj virusa korona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Evropi tokom oktobra i novembra. Europski ogranak ove organizacije će danas i sutra održati sastanak sa oko 50 zemalja članica kako bi razmijenili stavove o odgovoru na pandemiju te usaglasili petogodišnju strategiju. Pripremila Dubravka Rajičević.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Europi tokom oktobra i novembra, koji će prema njenim predviđanjima biti teži što se epidemije tiče, rekao je za agenciju France Press direktor Europskog ogranka organizacije. Stvari će postati teže. U oktobru i u novembru ćemo vidjeti višu stopu smrtnosti, rekao je Hans Kluge, govoreći u trenutku kada broj registrovanih slučajeva zaraze skače u Evropi, mada je dnevni broj umrlih za sada uglavnom stabilan, prenosi AFP. Sada smo u trenutku kada zemlje ne žele da čuju takvu vrstu loših vijesti. Razumijem to, rekao je šef Evropskog ogranka SZO, koji je ukazao da želi da pošalje pozitivnu poruku da će se pandemija zaustaviti u jednom trenutku. Visoki zvaničnik organizacije, čije sjedište je u Kopenhagenu, upozorio one koji misle da će kraj epidemije da se podudari sa izradom vakcine koja se još razvija. Stalno čujem vakcina će označiti kraj epidemije. Naravno da neće, rekao je Kluge. Ne znamo čak ni hoće li vakcina biti efikasna u svim dijelovima populacije. Neki znaci koje dobijamo su da će biti efikasna za neke, ali ne za druge. Iako odjednom treba da naručujemo različite vakcine, kakav logistički košmar, upozorio je Kluge. On je rekao da će kraj pandemije biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tom pandemijom.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Državna komisija Crne Gore objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora prema kojim Demokratska partija socijalista, koju predvodi Milo Đukanović, ostaje na 30 od 81 mandata u novom sazivu Skupštine. Tri opoziciona bloka osvojila su zajedno 41 mandat i oni će biti nova parlamentarna većina. Sada se postavlja pitanje da li će Crna Gora ući u mirniju društvenu i političku fazu. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa, uz kako kaže neophodan oprez u predviđanjima, ističe da ipak ne očekuje da će biti prevelikih problema.
Teško je do kraja sa velikom sigurnošću predvidjeti šta će se dalje dešavati. Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti, vjerujem da će doći do tranzicije vlasti i na političkoj ravni mislim da su tri lidera poslale odmjerene i umjerene poruke i da sada ono što zaista iščekujemo jeste da vidimo kako će ta vlast na funkcionalnom nivou rješavati probleme koje su obećavali građanima da imaju rješenje za njih.
I politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će nakon proglašenja konačnih rezultata izbora tenzije u Crnoj Gori splasnuti.
Činjenica da imamo zvaničnu potvrdu izbornih rezultata ne znači, uslovno rečeno se malo našalim, da možemo proglasiti kraj istorije. Dakle, politički proces tek dobija na svojoj dinamici. Držim da će sve više prevladavati racionalni element u odnosu na emocionalno.
Sergej Sekulović smatra da su rezultati parlamentarnih izbora proizveli stanje šoka, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Očekuje da će reakcije iz regiona splasnuti nakon formiranja vlade.
Jedan dio regionalne scene je pod strahom ili u nevjerici ili u negodovanju zbog određenih nacionalističkih istupa i straha da bi crnogorsko društvo moglo radikalno da se okrene ka jednoj populističkoj desnici koja bi proizvela etničke nestabilnosti koje bi se potencijalno mogle prelivati i na njihova društva, dok jedan dio regionalne scene je očekivao nakon ovih izbora tvrđu ili radikalniju promjenu same politike nove vlasti ili nove većine, pa je u tom jednom kontekstu moguće razočara.
Prema Srđanu Periću, postoje ljudi u regionu koji su iskreno zabrinuti zbog mogućeg razvoja događaja u Crnoj Gori nakon izbora, ali i oni koji su, kako kaže, svoju zabrinutost iskazivali zbog nekih klijentelističkih relacija sa još aktualnom vlašću na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz vijest da je u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas počela nova školska godina. Nastava će se zbog pandemije održavati u kombinaciji odlaska u učionice i takozvanog učenja na daljinu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nađa je danas prvi put sjela u školsku klupu. Sretna je što je upoznala svoju učiteljicu i tek dio učenika sa kojima će narednih 9 godina dijeliti istu učionicu.
Nekima prijatelji nedostaje, se ne mogu vidjeti odruženom i onda to žalosno, ali kad nestane korona, bit ćemo se odruženom.
I dok u Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona tvrde da je obezbijeđeno sve da se nastava za 27.500 učenika osnovnih i srednjih škola odvija neometano uz poštivanje preporučenih mjera kriznog štaba, u Sindikatu osnovnog i srednjeg obrazovanja nisu zadovoljni, iako je školska godina u ovom kantonu počela najkasnije u cijeloj federaciji. Zehra Hadžić i Adnan Suljano, Sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Sistematski pregled koji je zakonom obavezan prije početka školske godine nije obavljen ni ove godine kao i nekoliko godina. I mi u suštini ne znamo u kakvog zdravstvenog stanja su prosvjetni radnici koji ulaze u učionice. PCR test nije niko ni spominjao. Kada smo na pregovorima tražili da ljudi koji imaju teža hronična oboljenja, jer je tako dozvoljeno i djeci, da ostanu kod kuće, da isto to urade i nastavnici.
Bojimo se da se neće desiti situacija da za 2-3 sedmice imamo desetine zaraženih ili prosvjetnih radnika koji su na bolovanju.
Predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja Zehra Hadžić kaže da nije bilo neophodnih edukacija za nastavnike, da će dezinfekcionih i drugih neophodnih sredstava imati tek za 2 sedmice.
U neke škole su čak uspjela obezbijeti toplomjere. Dok u nekim školama za te stvari jednostavno nije bilo sredstava.
U sindikatu su zabrinuti što je nova školska godina počela, a da nije potpisan novi kolektivni ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnicima Istočne Hercegovine pandemija COVID-19 donijela je dodatne probleme u već postojeće. Sindikalisti kao rješenje predlažu dogovor njih i poslodavaca, ali i predstavnika izvršne vlasti. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Danas su radnici u Istočnoj Hercegovini u nezavidnom položaju. U sindikatima ističu da situacija nije bila bolja i prije pandemije koronavirusa. Najveći problem su plate kao i neredovna uplata doprinosa. Svi ističu položaj radnika u zdravstvu. Dragan Simović, izvršni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske za Istočnu Hercegovinu.
Položaj radnika nije naravno zavidan, nije zavidan ni u nekim lakšim vremenima, pogotovo sad kad su istureni u prvim borbenim redovima za odbranu zdravlja svojih članova, za odbranu zdravlja ljudi i stanovništva čitave naše regije.
Simović dodaje da su svi radnici u problemu koji rade sa ljudima, a posebno zaposleni u trgovinama. Po njegovim riječima, oni koji danas imaju privilegije trebaju se odreći u korist radnika.
I poslodavci, i radnici, i vlada da preuzme dio odgovornosti i odreknu se nekih svojih, ako ih imaju, privilegija. Radnici ih naravno nemaju.
Teška situacija se vidi čim uđete u zdravstvene ustanove, kažu zdravstveni radnici. Iako su zdravstveni radnici ti koji danas su u prvim redovima u borbi protiv pandemije koronavirusa, nisu adekvatno plaćeni, a plate im kasne. Goran Simeonović, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za Istočnu Hercegovinu.
Susreću se sa problemima kašnjenja plata, zatim neplaćenih doprinosa, ali otkako je ova pandemija se pojavila, zdravstveni radnici baš u zavidnom položaju što se tiče njihovog rada.
I sindikata za stambeno-komunalne djelatnosti također govore o teškom stanju radnika. Tomislav Čurić, predsjednik regionalnog sindikata za stambeno-komunalne poslove u okviru Saveza sindikata Republike Srpske.
Plate minimalne u pojedinim firmama, znači poslodavac ne izvršava svoje obaveze, to jeste, znači, topli obrok regres. Znači, lično što se tiče moje firme, to izvršava, ali to je minimalno, znači topli obrok i regres i plata, znači naravno minimalac 520 maraka.
Sindikalisti su jedinstveni. Rješenje je dogovor sindikata i poslodavaca, ali ne bez prisustva predstavnika izvršne vlasti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Ljubatovićima kod Žepča mladi bračni par Mrkonjić pokrenuo je projekat osnivanja Eko Agrofarme. Ovog ljeta farma je već trebala biti otvorena za grupne posjete u prvom redu učenika i djece predškolskih ustanova, ali zbog pandemije se malo stalo sa ovim projektom. Opširnije Arminka Memišević.
Eko Agrofarma u Ljubatovićima kod Žepča je pokrenuta u okviru projekta Program podrške marginaliziranim grupama, odnosno Fonda za podršku razvoju biznisa koji je pokrenuo USAID u suradnji sa općinom Žepče. Zahvaljujući novčanim sredstvima dobivenim u okviru projekta, porodica Mrkonjić počela je sa uzgojem brojnih vrsta životinja, posjeduju vinograd, voćnjake, bave se uzgojem povrća na ekobazi, a sve za potrebe turističkih posjeta u prvom redu djece, koja će uživati u čistom seoskom zraku i dobroj domaćoj hrani i piću. Vlasnica Eko Agrofarme Dragana Mrkonjić dobitnica je nagrade za najbolji potez u turizmu za 2019. godinu, koju je dodijelio informativni poslovni portal.
Bavimo se vinogradarstvom, imamo nasade krušaka, nasade aronije, mlade zasade šljive, jabuke. Imamo plastenik u kojem uzgajamo sve na prirodan, ekološki način, bez pesticida, bez nekakvih dodatnih aditiva, vezano i za hranu svoju, za povrće koje uzgajamo, sve nam je na prirodan način. Pod raznim kulturama mislim da ima nekih oko 30 duluma zemlje.
I ko se to sve obrađuje, ko se brinja?
Većinom ja i muž, imamo jako puno strojeva, imamo svojih mašina. Recimo, kad je neki veći posao, imam moj roditelj dođu, njegova sestra nam je uvijek tu glavna.
Međutim, zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, sa kompletnim projektom otvaranja farme za posjetitelje se ipak malo stalo.
Koliko god se ovo odužilo, mi ćemo se truda ustrajemo u svojoj ideji, u svem ovome što smo započeli. Voljeli bi da imamo neku etno kućicu uz sve ovo, da to uklopimo u taj jedan, recimo, taj proces i sela i farme i etno kućicu. Tu su u pitanju jako velika ulaganja, pa nadamo se da će tu biti sve s vremenom i da ćemo daljnju pomoć do raznih tih projekata, do općine u budućnosti, da će prepoznati svi naše trudi i naše zalaganje i kao promociju i općini i sela i obitelji na selu.
Mladi bračni par Mrkonjić koji je na selu ostao, tačnije vratio se i uložio strani kapital, o razlozima svojih odluka kažu.
Velika ljubav prema selu, prema prirodi, prema domaćem okruženju. Mi želimo da sve to okrenemo, da se vratimo, recimo, po pitanju hrane, po pitanju voća, neki 20 godina unazad, da ljudi znaju šta je prirodno, da ne idu od toga daleko. Ali ima jako puno i odricanja i ulaganja, ali jako puno zadovoljstva i sreće i ispunjenja i radosti, dobrih rezultata. Jesen je najslađa.
U budućnosti će Eko Agrofarma ponuditi brojne sadržaje za djecu i ljubitelje mira, tišine i domaće hrane. Vlasnici se nadaju da će uspjeti ostvariti svoj san o Eko Farmi koja bi bila sinonim zdrave hrane i odmora.
A do kraja naše emisije nekoliko važnijih vijesti. U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno 160 novih slučajeva koronavirusa. Preminulo je 9 osoba, dok se 128 oporavilo. Hrvatski premijer Andrej Plenković u posjeti je Mostaru, gdje se pored ostalog sastao s liderom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, koja je danas trebala biti saslušana u svojstvu svjedoka pred privremenom istražnom komisijom predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosuđu, nije se odazvala pozivu, te će ponovo biti pozvana 24. septembra. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio na današnjem susretu s povratnicima u opštinu Zvornik da će na sljedećoj sjednici predsjedništva razgovarati sa Miloradom Dodikom kako bi se riješio problem te učenicima u knjižice upisivao bosanski jezik umjesto jezika bošnjačkog naroda. Državna izborna komisija Crne Gore objavila konačne rezultate izbora prema kojim je Demokratska partija socijalista koju predvodi Milo Đukanović osvojila 30 od 81 mandata. Tri opoziciona bloka osvojila su zajedno 41 mandat i oni će biti nova parlamentarna većina. Sutra sunčano i toplo s temperaturama do 35 stepeni Celzijusa. Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.